Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 2. Atter i dødens grep. Det gikk ord i bygda om hvor nevenyttig hans var. Heime på garen hadde han fått sitt eget verksted. Der gikk høvelen, og saga sang, og den ene brukstingen etter den andre tok form under hendene hans. Vel for seg gjort ble det enten det var lite eller stort. Om det bare var et tresleiv, så hadde det en slik vakker form og falt så godt både i hånden og i munnen at det var framifrå. Og saktens visste han å vende det i penger også. Til og med presten hadde gjort handel med ham. Derfor hadde hans penger mellom hendene rett som det var, noe som sjelden gikk på blant de andre guttene. Men ikke slik at han sløste dem bort, langt ifra. Han hadde fått noe å rutte med, så nyttet han det gjerne til å gjøre en ny handel, og alltid laget han det slik at han fikk fortjeneste. Nå var han ellers begynt med nydyrking også, etter at han var blitt konfirmert. En stubbe sønnafor jordene lå det noen teiger som var lette å rydde, og der hadde han satt seg for at han ville ha sitt eget jordstykke. Rett nok var det heller våtlent, men det ville ikke koste så overs mye arbeid å få grav noen veiter. En hel del trær vokste der også, men dem var det saktens råd å rydde av veien når en bare hadde bra øks, og det hadde hans. Faren hadde murret litt om at det var nok å ta seg til heime på garen, om han syntes han fikk regne kreftene sine for lite. Men Hans hadde nå en gang for alle satt seg i hodet at han ville begynne her. Da ville han også få den fortjenesten som falt av alt strevet. Faren skjønte nok hva som lå bak. Han var glad for at gutten viste tiltaksevne og arbeidsmot, og likevel ble han av og til litt urolig for at det som hørte denne verden til, skulle få altfor sterk tak på ham. En kunne fort bli mer glad i penger og fortjeneste enn godt var. På den andre siden var Hans mer alvorlig enn unggutter flest, og faren hadde flere ganger merket at han gikk med tanker som en ikke skulle vente å finne hos oppvekstringer. Så ble det til at han sa ja. Og Hans ble hjerteglad. Han la i vei med spade og spett, og snart gikk arbeidet så livlig som dertil. Det gnall øksehogg dagen lang, trær ble felt og røtter revet opp. Steiner ble veltet av veien eller sprengt av kruttladninger, og jord ble vendt. Her og der lå veiter med dype furer i jorda. Jo visst skulle det bli åker. Hans kom heim til måltidene, skitten, sølete og smilende. Han spiste som en bjørn, og aldri hadde han tid til hvil før kvelden kom. Men da sovnet han som en stein straks han hadde fått kveldsverden innom tennene. Det var et sterkt og sunt liv han levde. Så hendte det noe en dag han holdt på med arbeidet der ute som vanlig. Han var lystig og glad, og godt i lag, og sang gjerne en tone når han ikke hadde så tunge tak å ta at han måtte bruke hele sin kraft i arbeidet. Nå skulle han just felle ei stor osp. Den sto i veien der han holdt på å grave veite som skulle føre ned i en bekk like ved. Det var om høsten, dette. Ospebladene løsnet og dalte i svingende kast mot marka, røde, gule, grønne. Mens han hogg, et fargespill så vakkert at hun måtte gi seg tid og bare se på det. Men så skulle ospa vekk da. Ospeveden var ikke videre hard, og øksa var nyslipt og kvass. Han svingte den så den sank dypt, og hoggskårene skvatt, kvite og friske ut av leggen. Nå skulle det nok ikke vare lenge før den måtte til pers. Og hei du, der kom den. Den falt just til den siden der hans lå. Nå fikk han se til å berge seg unna i en fart. Men au, i det han skulle til å løpe til sides, gled skoen hans på den våte, sleipe jorda. En brøkdel av et sekund gikk. Han prøvde å komme seg på fot igjen og unna, men igjen glapp feste, og han gled bare nedover bakken. Og der kom treet susende. Han lukket øynene og kjente greinene slå nedover seg. Ei traff ham over munnen, sviende vondt, og ei over skulderen. Og i det samme merket han at han var glidd enda lenger nedover. Det ble så vått og kaldt omkring ham. Han behøvde ikke å spørre seg selv hva som var skjedd. Han var revet ned i bekken som rant her, diger og buldrende og gjørmebrun etter høstregnet. Nå kjente han hvorledes den dro ham, ville rive fotfeste unna ham og føre ham med seg. Samtidig var han bundet av de store greinene, de holdt ham fast som i ei skrustikke. Men så fikk han heller ikke gjøre noe forsøk på å komme seg fri og krabbe opp på tørr jord igjen. Iskaldt flommet vannet omkring ham, lammet ham. Han hakket tenner av frost og redsel. Langt fra folk var det. Ingen heime kunne høre ham om han ropte. Hadde han bare hatt øksa, men den hadde han mistet. Eller bare en tollekniv, så ville han i alle fall hatt en sjanse til å komme seg løs. Men nå hadde han ingenting å hjelpe seg med. Brått sto det så levende for ham, det som hendte den gangen på Glomma. Da hadde han riktig nok med den store elva å gjøre, og nå bare en liten bekk. Men når det kom til stykket, var han kanskje vel så ille ute i det denne gangen. Han prøvde å gjøre seg fri fra greinene, prøvde å få tvinge seg fram og opp mellom dem. Men etter en anstrengende og nytteløs kamp måtte han gi det opp. Så gjaldt det å holde seg fast der en var, slik at en ikke ble dratt under. Vannet gikk nesten like opp til halsen på ham, og gang etter gang var han om å miste fotfeste. Og igjen begynte tankene å jage gjennom hodet på ham, i angst og fortvilelse, slik som den gangen på Glomma. Da hadde Gud spart livet hans. Men nå? Skulle han dø nå? Han hadde tenkt alvorlig på disse tingene ofte før også, opp gjennom guttedagene. Og han hadde syntes lite om lettsindig skjemt og fjas som mange av kameratene han strev på med. Og atter begynte bildene å rulle forbi. Han minnes guttedagene, ikke bare da han falt i Glomma, men mange ganger ellers også, da Gud hadde talt til ham. En kveld hadde faren lest om krig og om hunger og pest i et fremmed land. Nettene etterpå hadde han drømt om døde mennesker, somme tider om himmelen eller helvete også. Og siden, nei, aldri hadde han kjent seg helt trygg, aldri helt tilfreds. Det ble en bare når en var sikker på at en hørte Gud til, og han ville så gjerne være et Guds barn for alvor, men Gud ville visst ikke ha noe med ham å gjøre. Guttedagene gikk. Han skulle konfirmeres og bli regnet som en voksen blant voksne, han som andre. Så levende som han husket konfirmasjonsdagen akkurat nå. En stille, solblek høstdag med gull på trærne. Det var nok den største høytidsdagen han ennå hadde opplevd. Nye klær hadde han fått, av sterkt, heimevevd vadmel, og håret ble kjemmet glatt og pent før han fikk kirkehatten på. Selv ville han helst ikke vøre all denne stasen for mye. Det var mer om å gjøre at den var fin innvortes enn utenpå en slik dag. Men eldste søster hans hadde både lokket og truet. Det skulle bare mangle at han ikke fiffet seg opp. Og dermed hadde han gitt seg på resten. Så bar det av sted til kirken. Det var svart av folk etter veiene, som vanlig en slik dag. Ja, det syntes som særlig mange hadde tatt ut i godværet. På kirkebakken møtte han sammen med en flokk av de andre konfirmantene. De var ikke gått inn enda. Først måtte presten komme. De kunne ikke unngå å legge merke til hvor fin og pyntet og kjemmet hans også var i dag. De visste at ellers brukte han å være temmelig likegyldig med slikt. I dag har han fått ordentlig hårsveis, han hans også, sa en av guttene. De andre guttene lo, og jentene kunne heller ikke la være å småknise. Hans følte seg ille ved. Han visste nesten ikke hvorfor. Det kom ikke av at de lo av ham. Kanskje det heller var fordi at de hos ham også skulle legge mest merke til det ytre på en slik dag. Han husket knapt hvorledes han fikk sagt det, men det glapp ut av ham før han riktig hadde tenkt seg om. Ja, har vi pyntet kroppen vår i dag, så var det også å ønske at vi ikke hadde glemt vår udødelige sjel, men tenkt på det løftet vi skal avlegge. Og forsake djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen, og tro på Gud Fader, Sønn og Den hellige ånd. Han så hvor flate og rare de ble i ansiktet, alle sammen, og et øyeblikk tenkte han at nå hadde han sikkert sagt noe dumt igjen, slik som så mange ganger før. Men likevel fyltes hjertet av en varm og rik forvissning. Han hadde gjort rett. Han hadde bekjent Jesu navn i det han sa, og det var jo nettopp det han hadde bestemt seg til denne dagen, at nå skulle det bli fullt alvor av å være god og gudfryktig. Og siden også hadde han ment å ville holde det løftet han ga da han bøyde seg ved alteret den dagen. Presten hadde talt så vakkert, og øynene hans hadde løpt fulle av tårer da han kjente hånden hans på hodet. Jo, han ville. Han ville. Men hvorledes var det gått? Jo, han var blitt opptatt med alt annet, først og fremst med tanker på penger og fortjeneste, og løftet hadde han ikke holdt. Og nå lå han her. Var det Guds straff, dette, fordi han alltid på nytt og på nytt snudde ham ryggen? Eller var det et kall? Kanskje det siste han ville få? Ja, kunne han bare komme ut av dette, så skulle han bli sann og hel, så skulle han la Gud få styre med alt i livet. Enda en gang satt han i å rope alt han var god for. Det kunne jo hende at det slang folk forbi her likevel, om det lå utenfor allfarveien. Det var nok lenge til middags ennå, så han visste at heime ville de ikke sakne ham. Men likevel, enda en gang prøvde han. Hjelp, hjelp! Lyttet så. Var det noen som svarte? Nei, det var visst bare et svagt dvergmål han hørte. Vannet iste like til marg og bein, og det dro, det skvulpet om skuldrene hans, og greinene bandt ham og stengte utsynet. Da ropte han atter i dødsangst og fortvilelse. Hjelp! Nå hørte han lyd på ny, og denne gangen var det i alle fall ikke dvergmålet. Det var tydelig en stemme som svarte langt borte, en jenterøst. Igjen ropte han, og igjen svarte det. For hver gang kom stemmen nærmere. Så hørte han føtter som sprang og kvister som knakk. Kjære lyder skar seg gjennom bekkebruset. Hans, hvor er du? Her. Er det du, Anne? Finner du øksa der? Ja, her er den. Kom med den. Og så sto hun like over ham, søster hans, med øksa i hånden. Hun rakte den ned til ham, og han brukte sine siste krefter til å hogge seg løs. Og ved forenet hjelp ble han fri fra greinene og krabbet opp på kanten av bekken. Anne bøyde seg over ham. Hvorledes er det med deg, Hans? Du har vel ikke skamfart deg for oss? Å nei, Det kunne ha gått verre, svarte han stilt. Så tok de på heimveien i lag.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Serubabel forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.